Dobré dopoledne, vážení posluchači. V Českém rozhlase na stanici Vltava jako každý všední den začala telefonotéka. Od mikrofonu zdraví Jana Klusáková. Hostem pořadu je Darka Den, tedy pardon.
Krásný, já to budu používat jako pseudonym.
Promiňte. Hostem pořadu je Radka Denemarková, spisovatelka, scenáristka, překladatelka a dramaturgině. První román A já pořád, kdo to tluče, vyšel v roce 2005. O dva roky později vyšly Peníze od Hitlera, v roce 2011 Kobold a loni váš dosud asi nejdiskutovanější román Příspěvek k dějinám radosti. S ním souvisí skladba, kterou jsme právě vyslechli. A ta skladba se jmenuje Neklid kolibříků. Napsal ji Albert Williams a vy máte slovo. Proč kolibříci?
Dobrý den. Kolibříci jsou součástí poslední knihy Příspěvek dějinám radosti a kolibříci vyřeší ke konci celý příběh, který tady asi nebudu teď převyprávět, ale mají svoje významné místo v románu.
Kdybyste ho převyprávila, já bych se šla projít po chodbách zatím. Z téhož CD jmenuje se Birds, to znamená ptáci, zahraje klavírista Christian Spring další dvě skladby. Vyslechli jste dvě krátké skladby. Ta od skladatelky Bakerové Grundálové se jmenuje Led Vlaštovek a další od Benjamina Godára Vlaštovky. A hostem telefonotéky je spisovatelka Radka Denemarková. Jakmile, Radko, mluvíte o svém románu Příspěvek k dějinám radosti, zazní nezbytně i slovo Vlaštovky. Vysvětlete to, prosím.
Já jsem v tom posledním románu potřebovala bytost, která bude všechno vidět z nadhledu a zároveň to bude, také mi umožní tu novou formu románu ve smyslu toho, že mě už unavují žvásty, jestli román je mrtev nebo není mrtev a to jsou neustále, mě oslovují k nějakým anketám a moje odpověď na to všechno je moje práce. To znamená, že když žijeme v jiném světě, tekutém, moderním, konzumním, tak i ta forma románu má být jiná. A tento román je, samozřejmě čtenář si to nemusí neustále uvědomovat, ale na začátku dostává indicie k tomu, že je tady nějaká literární stylizovaná bytost, tedy Vlaštovka, která obletí svět, nebojí se vracet a naprosto nechápe, že zeměkoule je rozdělená státními hranicemi, náboženstvími, národnostmi, proč je tak důležité pro člověka, jestli se narodí s vagínou nebo bez. A nechápu po ta staletí, co za hrůzy nebo i radosti se dole dějí. A tento pohled byl pro mě nesmírně důležitý, tak proto Vlaštovky.
A proč jste si mezi všemi ptáky, protože jsou různí i jiní sympatičtí ptáčci, proč jste si vybrala zrovna vlaštovky, kterých ubývá mimochodem?
Ubývá, že? Zároveň, my na ně máme takový, samozřejmě není to, ornitologové by se asi podívali, co to je za vlaštovku, ale pro mě to je bytost, která na sebe může vzít mnoho významů, symbolů, metafor. Vlaštovka je symbol návratu, symbol jara, symbol naděje. Je to ve slovanské mytologii. Vlaštovky znamenají duše zemřelých. V italské renesanci například vlaštovka byla neustále používána jako symbol zemřelých žen, takže na sebe navazují další a další konotace.
A je to mimochodem krásný, elegantní pták.
Ano.
Vážení přátelé, už teď začíná soutěž telefonotéky. Pro odpověď máte k dispozici jednak naše telefonní číslo 221 553 223. Ještě jednou 221 553 223 a jednak e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Na zmíněném dvoj-CD Ptáci je celkem 24 hudebních kusů a kousků, z toho 3 od českých skladatelů. Od Klementa Slavického Opuštěný ptáček, dále od Leoše Janáčka Síček neodletěl a jméno toho třetího skladatele byste měli poznat. Skladba potrvá 3,5 minuty. Dovolal se první posluchač, prosím.
Ano, Ferenc, pěkný den, přeji.
Dobrý den.
A je to Smetana, Bedřich.
Ano, je to Bedřich Smetana, skladba se jmenuje Slepička. Vyhrál jste a vyhrál jste novinku Radky Dnemarkové, ten její slavný román Příspěvek k dějinám radosti. Blahopřejeme obě.
Děkuju. Dobře. A přeji pěkný den.
Taky. Thank you. telefonotéce vám, milí posluchači, a dnes je telefonotéka se spisovatelkou Radkou Denemarkovou. Představujeme osobnosti, které vynikají v různých oborech. Poznáváte je především prostřednictvím hudby, jak si je sami vybrali, ale také v krátkých rozhovorech s jejich kolegy, popřípadě spolupracovníky nebo přáteli. A právě teď nastává tato oblíbená část telefonotéky. Nejprve voláme do Brna bohemistu a nakladatele Miroslava Balaštíka do nakladatelství Host. Máme ho u telefonu?
Ano, dobrý den.
Dobrý den, milý pane Balaštíku. Tak já vám dám takovou inteligentní otázku. Co se vám, prosím, vybaví, když se řekne Radka Denemarková?
No, mně se vybaví především úžasná spisovatelka v tom smyslu, že jde o autorku, která není, tak jak bývá dneska docela časté, takovou tou mluvící troubou, to znamená, že to je ti autoři, kteří neví vlastně, co píší, jenom tak jako skrze ně něco promlouvá. Je to spisovatelka intelektuálka a to je na tom vlastně dneska asi to nejzajímavější, protože ona dokáže skloubit ten literární talent s úvahou, s tím, že vlastně popisuje jevy, které nějak náš svět bolí, tak jak to je například v té poslední knížce, kde tedy se zabývá násilím na ženách, což je téma, které leží tady vlastně nepovšimnuto literáty.
Když se řekne spisovatel intelektuál, popřípadě spisovatelka intelektuálka, není to tak trochu odrazující pro masového čtenáře? A ne, masový no, tak... čtenář to je zřejmě jaksi vaše meta, ne? Když jste nakladatel.
To tak úplně není, protože samozřejmě psát nebo vydávat pro masového čtenáře není možné nějak jako kdyby od stolu. To je vlastně věc rozhodnutí nakladatelství, když chce vlastně, nebo jaké publikum chce oslovit. A my se snažíme soustředit na ty, kteří čtou českou literaturu a kteří jsou také schopni a ochotni nad ní nějak přemýšlet. To znamená, nejde o masovost za každou cenu, ale pochopitelně se snažíme oslovit to nejširší publikum, které je nějak intelektuálně zaměřeno. A tady to, že když mluvím o Radce jako o vlastně autorce, která je intelektuálně vybavená a která je schopná přemýšlet skrze knihy, tak to myslím, že vůbec není nějaké hanlivé a že to rozhodně nemůže čtenáře nějak odrazovat tady v tomto směru. Spíše naopak, protože když člověk ví, co píše a ví proč to píše, tak to pochopitelně přináší tak toho čtenáře, který v tom ty významy dokáže nějak objevit a nejenom se cítí být jaksi uhranut záplavou nějakých dobře poskládaných slov.
Jak máte dneska v Brně hezky?
Jo, je tady krásně.
U nás taky. Radko, chcete svému nakladateli něco říct? Máte tu možnost?
No já je, vlastně, jestli tu možnost mám, tak řeknu něco, co si člověk neříká během třeba našich pracovních schůzek. Já si nesmírně vážím toho, že to přerostlo v jakýsi respekt, že můj nakladatel mě vnímá a nechá mě dělat, co já si chci dělat a já samozřejmě neuhnu. A je to se mnou někdy asi složité. Já jsem vždycky posedla tím, co píšu, co dělám a on mi nechává naprostou volnost a prostor a je to vzájemná důvěra. A to také není úplně samozřejmé v současném světě.
Ano, děkuji oběma. Naschledanou, do Brna.
Mějte se hezky, naschle.
Nakladatelský redaktor, zní to sice všedně, ale každý autor potvrdí, že zdatný redaktor, v tiráži občas čteme odpovědný redaktor, popřípadě editor, je k nezaplacení. Po převratu koncem roku 89 bylo všechno jinak i ve světě českých nakladatelství a v rámci šetření se mnoha z nich, především většina těch nově vzniklých, spolupráce s tímto nezbytným odborníkem zřekla. Výsledky se dostavily krátce po požití, jak se říká v jednom smutném českém vtipu. Vaše zkušenosti, Radko?
Tak já vlastně teďka mě ještě napadá k tomu, co řekl ten můj nakladatel, jestli k tomu ještě můžu doplnit, než se vrátím k té otázce. Tady u toho románu, jenom bych to chtěla doplnit. Můžu?
Ano.
Ten román, já jsem vlastně, tam mě prorostlo vícero témat a bylo to také snaha, aby každý čtenář si tam našel svoje téma. To znamená, ať je to, buď to někdo čte jako příběh znásilnění, někdo to čte jako příběh dějin, někdo to čte jako detektivku, někdo si tam dohledá ty moje paralely, které já mám ráda, to znamená i odpověď na to, co znamená dneska jazyk, co znamená práce s jazykem, moje polemika třeba s Wittgensteinem, moje naopak napojení na Bertrána Russella, který říkal, že jediné věty, o kterých máme psát, jsou zkušenostní, to znamená, které zažijeme a které reagují na skutečnost, jenomže na jakou skutečnost, takže já jsem reagovala tak, že každá ta postava tam několikrát opakuje, moje zkušenost je moje pravda. Je to respekt k příběhu každého člověka. Zároveň pro mě to je i metafora, tak tam je postava policisty, kterému říkám poutník. A to je zase taková paralela třeba z Komenského Labyrint světa a ráj srdce, proto je tam labyrint v domě pod Petřínem a proto je tam tento poutník, který v době, kdy jsme zahlušeni internetovými zprávami, on před ním se otevírá ta pravda a on se k ní nějakým skutečně rovným způsobem staví. Takže toto všechno je zakomponováno do textu, ale člověk si to, nebo čtenář, já to mám jako čtenářka, tak je takové knihy ráda, že si to odkrývá postupně, něco odkryje, něco neodkryje. Takže jsem ještě chtěla doplnit.
Ano, tak děkuji za doplnění a na tu zkušenost s redaktorem nakladatelským, na tu se vás zeptám za chvíli, protože nakladatelský redaktor, jak vidím z režie, už čeká u telefonu. Zavolali jsme Miloše Voráče a vy ho, Radko, představujete lakonicky. Redaktor mých knih. Miloše, jste na místě?
Ano, jsem tady připraven. Dobrý den.
Ano, já se vás tážu, kolik autorů může hrdě konstatovat Miloš Voráč je redaktor mých knih?
No, jdeme na to ze široka, ale dobře. Já mám takový hrubý odhad asi 150 českých prozaických básníků. Zhruba takovou zkušenost já mám za tu dobu, protože to vlastně dělám od roku 1995. Ano.
Vy jste řekl 1800, to přece jenom.
Zhruba 20 let, no.
Mohl byste prosím stručně a srozumitelně popsat, v čem spočívá práce nakladatelského redaktora?
Ona je to vlastně oblast velmi málo známá, protože ta práce redaktorská je práce neviditelná. Je to vlastně sféra ticha, ve které se odehrává ta práce. A když bych to měl tady opravdu nějak jako aspoň hmatatelně trošku představit, tak redaktora si představme jako člověka, který je jakoby tím čekatelem na rukopis, pokud možno na vynikající rukopis, který si rozevře a čte. A teď se nad tím textem začne zamýšlet, zabývat se jim, snaží se dostat ze sebe maximální a možné porozumění vůči tomu textu, protože každý z těch textů samozřejmě vyžaduje trošku jiný druh porozumění a jiný druh polohy redaktorské. No a přemýšlí o tom textu, nechá se jim nést a zároveň se do něho nozí. To znamená, že kombinuje svoji jakoby emocionální základnu i racionální základnu, no a snaží se nějakým způsobem okomentovat, kde jsou ne silná, ale spíš slabší nebo slabá místa, na ty autora upozornit a snažit se ho, vědom si samozřejmě svých vlastních limitů, k tomu, k těm proměnám, změnám, škrtům, zejména škrtům, dovést. To je první fáze. Druhá fáze je, to znamená, když se nám jakoby očistí ten celý tvar, a druhá fáze je vlastně daleko jemnější, to taková ta práce uvnitř toho textu, kdy se snažíte jít větu za větou, slovo za slovem, odstavec za odstavcem a kapitolu za kapitolou a snažíte se v nich tak nějak pročistit maximálně. Je to taková práce, dejme tomu, pinzetou už v té chvíli.
No a co se stane, ano, když ten autor jaksi nepřistoupí na ty vaše návrhy nebo poznámky a tak dále?
Ano, to se stává. A tam záleží na tom, jaká míra odporu u toho autora nastupuje. V okamžiku, kdy se autor s redaktorem zná a důvěřují si, tak nastupuje poměrně zřídka kdy. A v okamžiku, kdy se málo znají, anebo kdy je autor příliš přesvědčen o tom, že tu podobu, kterou předkládá, považuje za lepší než tu navrhovanou, no tak potom samozřejmě autor má vždycky v ruce to eso a představa, že se dělají nějaké změny, obzvláště závažné změny za zády toho autora, je prostě vlastně mimo hru, takže to se prostě nedělá. Takže ideální je prostě jakási harmonie, na které se pracuje zpravidla léta, je to něco jako přátelství.
A pardon, jak se spolupracuje s Radkou Dedemarkovou? Bouřlivě nebo v harmonii?
No,
pozor, sedí tady.
Já tomu to nevím, takže vážím každé slovíčko, ale myslím si, že to můžu říct naprosto otevřeně, že my jsme spolu vlastně se seznámili v roce 2004 a dělali jsme vlastně spolu, když to tak řeknu namyšleně, jako redaktor, dělali jsme spolu vlastně tuhle knížku jako první svoji knížku a potom už všechny ostatní a ten sám fakt, že Radka se obrátí právě na mě, abych pokračoval v každém nějakém dalším jejím díle, tak je sama o sobě docela výmluvná, pro mě velmi potěšitelná.
A ještě na závěr otázka. Pardon.
No, ještě jsem chtěl říct, že se vlastně v podstatě ne vždy se ve všem zhodneme, občas je nějaký konflikt, ale pokud si pamatuju na poslední konflikt, nějaký větší, tak ten už je opravdu jako starého data a nemá cenu už ho nijak otvírat, ale jinak vlastně si na žádné vážné konflikty nevzpomínám, protože Radka je ten typ, jestli si takhle můžu dovolit to říct, jo. Radka je ten typ, který v podstatě má naprostou jistotu v tom, o čem chce psát. A její jistá míra nejistoty, a to je naprosto přirozené a srozumitelné, se váže spíše k tomu, jak to napsat tak, jak by si přála, nebo jak do toho textu, do té formy, do té podoby dát tu největší míru působivosti a naléhavosti. Takže takhle my spolu fungujeme.
Chcete tím říci, že jsou i autoři, kteří píší, aniž vědí, o čem píší?
Myslím, že spíš, dejme tomu, emocionální nebo živelní. A Radka teda pro mě je třeba člověk, který má v sobě jakousi vášeň až posedlost spisovatelskou, ale zároveň si teda umí počkat na to, až dozraje nějaký ten nápad do patřičného tvaru a teprve potom s tím vlastně přichází. Jo? Nikdy nepřichází vlastně s nějakým polotovarem, ale vlastně ze své autorské stránky jakoby s hotovou věcí a teprve na základě té hotové věci se začínáme bavit o těch všech otázkách, které jsem předznamenal.
Děkujeme mnohokrát Miloši Voráčovi. Jednak za tento telefonát a pak taky za to, co dělá. Naschledanou.
Děkuji vám, naschledanou.
Myslím, že tam máme někoho u telefonu, že? Zavoláme našeho třetího, tedy respondenta. Pravděpodobně do Českých Budějovic voláme Danu Pfeifferovou. Je to literární teoretička, germanistka, která přednáší na několika univerzitách v Českých Budějovicích, v Plzni a ve Vídni. Dobrý den, dobré dopoledne.
Dobré jutro.
Stručná charakteristika zní, Radka Dedemarková je česká spisovatelka. Co k tomu můžete, paní docentko, dodat?
No, nejen. Ale dobře, když začneme u té české spisovatelky, já mám optiku trošku přes tu evropskou literaturu, hlavně teda německé jazyčné provenience přes rakouskou. A na Radku Grace Dedemarkové jsem se dostala přes tvorbu Ingeborg Bachmann. Když jsem vlastně četla Kobolta, úplně úžasla, že v Čechách vznikají takovéhle knihy, tak jsem tam našla motto z Ingeborg Bachmann, která pro ně je důležitá utopie, mimo jiné, ale i dystopie, to se vlastně osciluje ty její díla mezi těmi dvěmi póly, a Hradka si zvolila za motto takovou utopickou pasáž z románu Malina, jednou budou mít lidé rudo zlaté oči, já to překládám z němčiny, tak promiňte, a vlastně budou zase spolu žít v míru a v lásce. A právě, že ten román Kobold má takovou tu utopickou linii bachmanovskou, ale jenom v jazyce. A já jsem vůbec netušila, že je možné psát o tak hrozných věcech, jako je to násilí, formy, různé formy násilí v tom románu Kobold a domácí násilí a prostě absolutní nedostatek empatie nebo citu, ale že o tom možno psát tak krásným jazykem a že vlastně ten jazyk se zároveň pro tu postavu stává možností účeku, která funguje tak dlouho, než jde skutečně o život. Tak určitě česká spisovatelka, ale to je evropský formát.
A takových máme málo.
No, mně připadá, jenom napadá mě Daniela Hodrová a tam je podobný, zrovna o ní jsem si teď povídala na Sicílii, jako tam ji taky čtou víc než v Čechách, ale to, co jsem teď slyšela předtím, tak mě to trošku uspokojilo. Já jsem měla jeden pocit, že ta Radka musí jezdit do Vídně a do Berlína, do Sorbony, aby prostě jako se měla s tím povídat o literatuře, tak ne. Sice měla to ten Kobold dostat Magnézii literu, ale ona některá ta vyznamenání dostala. Tak. Určitě je to česká spisovatelka, pořád si myslím, že si ji málo vážíme.
No takhle sláva, že máme v Čechách takovouhle holku.
Jo, no, určitě.
Takže já jsem to vůbec netušila, vás dala dohromady knížka, ta její poslední, nebo vlastně ten Kobold už předtím.
Kobold.
Ano, já myslím, že jste nějaký jsi kamarádky, jako že jste obě germanistky, takže se znáte už dávno. Tak vám mnohokrát děkujeme, to jste nám řekla důležitou zprávu.
Tak jo, a moc ráda vás poslouchám. A pozdravuji Radku, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Můžu zase doplnit, já do toho vstupuju, nebo ne?
Ne, zahrajeme si už, dobře. Bob Dylan dobře. Už se tam tlačí.
Dobře.
Český rozhlas Vltava vysílá Telefonotéku. Naším hostem je spisovatelka Radka Denemarková. A vyslechli jsme jednu z písní Boba Dylana. Radka k ní poznamenává. Tato hudba je motivem postavy policisty z románu Příspěvek k dějinám radosti. Koukám jako blázen. Musíš na to říct, taky jsem si všimla. Takže kdybyste to laskavě vysvětlila.
Já jsem samozřejmě vybrala hudbu, kterou mám ráda, hudbu, kterou jsem poslouchala poslední 3 roky a souvisí s oním románem, a každá ta postava nebo vůbec dech toho románu během psaní tak je napojený na tyto skladby. A postava například policisty je pro mě důležitá, jak jsem říkala, on sebou nese i motiv toho poutníka, který skutečně ten labirint světa objevuje a nějakým způsobem je schopen se změnit, snaží se jít rovně tím životem, je to člověk citlivý, zároveň něčím omezený a zároveň je to paralelní příběh k příběhu Vlaštovek. Protože on je to také moje trošku parodie na tu vlnu detektivních románů, kriminálních románů, kde víme oběť a když najdeme viníka, tak si všichni oddechnou a jako kdyby to bylo skutečně, zazvonil zvonec pohádky, je konec a všichni jsou šťastní. Pro Vlaštovky dělení na oběti a viníky neplatí. Ten život je daleko složitější a také policista, který zdánlivě řeší banální příběh, tak za ním se mu najednou odkryje kauza, a která propojuje příběhy nás všech, lidstva obecně, a on vůbec neví, jak co si s tím počít a jak se k tomu postavit a asi dělá spoustu chyb a zároveň jde do toho čistě. A pro mě je jeho postava spojená s hlasem Boba Dylana.
Musí to být sympaťák.
Ano, a ještě jsem chtěla jenom k těm redaktorům knih. Já mám pocit, že redaktor je zase, ten jazyk mystifikuje, jazyk lže, proto ten jazyk je pro mě důležitý, proto se ho snažím omývat a každé slovo v mém románu nese další významy. A když mluvíme o redaktorovi, který tak trošičku zní jako korektor, tak to tak není. A já to jenom ve zkratce řeknu, když se mě jenom ptali, když bylo 20. výročí po roce 1989 a chtěli autory, kteří pro mě byli v české literatuře důležití, kteří mnoho znamenali pro literaturu, tak já jsem tehdy uvedla 2 jména, která jsou důležitá pro úroveň české literatury, a to byl Miloš Voráč a Jan Schulz, což jsou redaktoři, ale oni jsou daleko víc než redaktoři, protože tam je důležitá citlivost, vzdělání, nadhled a také musí být schopni mě unést.
Ano. Takhle do náruče by to ještě šlo, ale jinak jim nezávidím. Radka Denemarková vystudovala germanistiku a bohemistiku na Karlově univerzitě. Proč jste se dala na němčinu?
To je úplně jednoduchý příběh. Já jsem měla výbornou soukromou od 8 let paní, která mě učila německy, paní Věra Kádnerová, se kterou jsem se i přátelila do její smrti. A měla jsem ji nesmírně ráda, tak tím pádem jsem měla ráda i jazyk, který byl jejím rodným jazykem. Ona měla maminku češku, tatínek byl Němec, byla bilingvní a byl to nesmírně zajímavý, jemný člověk s báječným smyslem pro humor. A ona měla knihovnu německých autorů, takže to začalo někdy v těch 8 letech.
Když promluvíte německy, Radko, pozná Němec, že nejste rodilá Němka?
No to záleží zase, v jakém já jsem stavu. Když jsem tam další dobu, když se rozumím, tak nepozná. A zároveň, když je třeba, jsou diskuze, tak pro mě nesmírně důležité pregnantně vyslovovat, pregnantně vyjádřit, co chci vyjádřit. A tam je ten bod, proto já miluju mateřský jazyk, který máme pod kůží, tam je, já nikdy nebudu schopná třeba, nebo nechci psát prózu, která je pro mě nejdůležitější, a romány, protože román je pro mě naopak ne, že je smrt románu, ale že ještě není zrozen, protože sice tady vždycky všechno bylo, ale ještě tady ještě nebylo a ta naše doba je nová a děsivě nová v mnoha věcech. Takže třeba jsem schopná psát novinové články nebo eseje, psala jsem eseje pro noviny Die Welt, ale román ne, takže ten mateřský jazyk, český jazyk, který já chci ještě ukázat, co umí, tak ten je pro mě zásadní.
Po absolutoriu univerzity jste nastoupila do Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Co jste tam dělala?
Já jsem byla se zabývala literaturou 20. století a poetikou románu 20. století a tehdy jsme vydávali slovník spisovatelů po roce 89 a zároveň dějiny literatury v české po roce 45.
Pokračovala jste jako dramaturgině v divadle Na zábradlí, to bylo v éře Petra Lébla.
Tam to vzniklo, takže já jsem napsala knihu Evaldu Šormovi, oni mi tehdy nabídl Petr Lébl s Ivanou Slámovou, abych s nima spolupracovala jako lektorka, protože jsem chodila do archivu samozřejmě zpracovávat materiály o Evaldu Šormovi a samozřejmě to divadlo, to je takový vysavač, který vysaje veškerou vaši energii, takže to pak přerostlo, že jsem tam skoro pracovala víc než u Ústavu pro českou literaturu jako dramaturgině a bylo to v éře Petra Lébla.
Loni přišla na pražské zábradlí parta brněnských tvůrců. Řekněme na rovinu, že leckdo v hlavním městě na to hleděl mírně řečeno s rozpaky. Netrvalo dlouho a jak diváci, tak kritika zjistili, že je to skvělá parta. Viděla jste některou z jejich inscenací?
Viděla jsem, já jsem z toho nadšená a vlastně je tady zase to otázka, jak jste říkala, že jsem česká spisovatelka, já už jenom říkám, že jsem spisovatelka. Protože v malém jste zase naťukla veliký problém, jako kdyby bylo důležité, jestli je někdo z Brna nebo z Ostravy nebo z Prahy. Ne, je to úplně jedno, jestli je někdo z Paříže, z Londýna. Je prostě důležité, kdo a jak co dělá. Všechny ty naše nálepky, za které se schováváme, jsou špatně.
Já myslela, že to zní hrdě, jsem česká spisovatelka pro vás.
Pro mě je důležitý ten prostor, kde jsem se narodila, ten já ze sebe nesetřesu. Já tady jsem se narodila, mateřština je důležitá, ale já chci mít pohled člověka.
Někdo nám volá, kdo pak to je?
Dobrý den, jsem to já.
Ano, jste to vy. Dobrý den.
Já vás zdravím, paní Jana Kusáková, tady je Roman z Třebenic. A chtěl bych moc pozdravit vašeho hosta. Moc vás slyším, paní Jano.
My vás taky rádi slyšíme.
Chtěl bych říct, paní Dene Markové, já bych vás chtěl hlavně pozdravit a poděkovat za vaši tvorbu.
Dobrý den,
Paní Dene Marková, já vám to řeknu. Mě když před rokem a půl odešel nejbližší člověk, tak jsem samozřejmě hodně četl. Abych se nezbláznil, tak já v té době jsem sehnal peníze od Hitlera a Kobolta. A musím vám říct, že v rozpoložení, tak jak jsem byl, mě ty vaše knihy neuvěřitelně pomohly. Nechci být takový osobní, ale moc vám děkuju, že v dnešní době uspěchané se najde autor jako jste vy, pokorný, skromný, mimo objekty v bulváru. Držím vám palce a těším se na další vaše knížky a moc děkuju.
Já vám taky držím palce a ten život přináší různé momenty, které je těžké někdy ustát, ale vždycky přijde, vždycky je tam naděje, že za rohem určitě bude jinak. Děkuju.
Vím to. Já děkuju vám a děkuju za krásný pořad, paní Jano.
Děkujeme obě. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
A já bych jenom moc děkuju za tento telefonát, protože se často zapomíná, proto já se, jak jsem řekla, že nechci žádná adjektiva ke své osobě, že si tady budu jako ostrov sám. Ale skutečně to dělat s nějakým, ta energie toho, že člověk má úctu nebo respekt ke každému, protože ke každý má duše, v tom textu se objeví. A mně se děje něco zásadního, co je víc než všechny ceny světa. Že se skutečně setkávám s lidmi nebo se na mě obracejí, kteří na základě těch textů prožívají něco jako, zase to slovo katarze je omezující, ale něco jako očištění situací, kdy se ocitli často jako oběti nebo lidé. Nechci říkat, že to je dno nebo nějaká těžká situace nebo hraniční. A ta doba je bohužel taková, že spíš vnímá ty viníky. A to já odmítám.
Od roku 2004 jste ve svobodném povolání, z čehož plyne, že už přes 10 let tu černou káru svou táhnete sama, jak napsal Ondino Josef Kainar. Jak to jde?
Je to drsný život, je to nesmírně náročné, těžké, ale já jsem se rozhodla, že to psaní je zásadní, jsem to já jsem si to nevybrala, vždycky říkám, psaní si vybralo mě, takže jsem se k tomu postavila čelem a nedám se. Samozřejmě musím každý měsíc skládat ten svůj praktický život, to musíme všichni a dneska je ta doba džunglí pro každého, kdo opustí dveře svého bytu. Ale musím říct, že mi pomáhá, že můžu samozřejmě překládat. Nesmírně mě zachránilo v tomto směru zahraničí, jednak vydávání knih v zahraničí, čtení a chtějí po mně eseje, články. Takže je to paradoxně jsem se dostala zase do situace, kvůli které já jsem odcházela na volnou nohu, že tomu to napsání budu mít i dny, času, nejen ty noci, a paradoxně jsem zase tam, kde jsem byla, takže píšu zase v noci.
Vzhledem ke zkušenosti svobodné profese dodáváte, už umím říkat ne. Například?
Stává se mi to, naposledy jsem teď řekla ne, abych řekla konkrétní příklad a nezdržovala. Odmítám komerční věci, musím říct, že nejtěžší to bylo rozhodnutí vzhledem k tomu, že živím i ty dvě děti, ale musím říct, těm, jak dospívají, tak už to chápou. A naopak si toho váží, že právě mě rozčiluje často, že lidé říkají, kvůli dětem něco neudělám nebo kvůli dětem se neozvu, a já právě kvůli dětem musím být nekompromisní. A poslední, co jsem odmítla, obrátil se na mě producent z Mnichova, že chtějí dělat celovečerní film o Gustavu Meyrinkovi, abych napsala scénář, ale já jsem se s nimi sešla, ukázalo se, že volnost mít nebudu, a zase tam chtějí narubovat samozřejmě co nejvíce golema a tak dále, takže bylo jasné, kterým směrem to jde, takže jsem řekla, že ne.
To, jak jste říkala, kvůli dětem, tak mě připomnělo, že za takzvaného totáče lidi říkali, že kvůli dětem musí jít k volbám.
Ano, ono ty situace se nemění. Ono,
opak byl pravdou,
ano,
že?
Ano, přesně tak, přesně tak.
Dnes máme pondělí 23. března 2015, mimochodem Světový meteorologický den, výročí založení Světové meteorologické organizace v roce 1950. Ovlivňuje vás, Radku, počasí, a pokud ano, tak v jakém smyslu?
Ne, to myslím, že nevnímám. Mě spíš ovlivňuje.
Máme jedno pošmourno nebo slunečno?
Ne, mě to je, musím říct, v tom slova smyslu jedno. Mě jediné, co ovlivňuje, tak o tom třeba hezky mluví moje děti, které jediné na světě vědí, co se mnou psaní dělá. Mě jediné, co ovlivňuje, pokud je takzvaná tvůrčí fáze, nevidím, neslyším. A když není, tak to taky se mnou něco dělá. Ale jaké počasí, ne, to mě neovlivňuje.
Dovolal se další posluchač. Prosíme vás, ano. Haló.
Ano, haló.
Ano, slyšíme vás.
Já jsem teďko běžel stlumit rádio, tak pardon.
To jste úspěšně stlumil, ano.
Já bych se chtěl zeptat paní Denemarkové na její vztah s textům nebo vůbec názor na Věru Linhartovou.
Ano, děkujeme.
Já děkuju. No, Věra Linhartová, to je, na to máme být také pyšní. Věra Linhartová, to jsou věci v 60. letech, když se mluví o tehdejší literatuře, tak se přeříkají mužské hvězdy a na ní se tak dívá jako na experimentální prózu. Ale to je také člověk, který propoje to výtvarné umění, práci se slovem. Někdy ovlivnila některé lidi negativně. Já vím, že Viola Fischerová vyprávěla, že přestala chvíli psát, když zjistila, jakým způsobem píše Věra Linhartová. Takže to je člověk, kterého je třeba připomínat, a děkuju, že jste ji zmínil.
Já bych z těch tvůrčích výšin se vrátila do kuchyně. Když máte ty vaše tvůrčí vzněty, kdo u Denemarku vaří?
U Denemarku vaří Radka Denemarková, ale střídáme se, a to je přesně ten moment. To se to hezky vyjádřil můj syn, kterému bylo včera 20 a dceři je 14. A můj syn, když se byl takzvaný křest té knihy, tak to humorně vyjádřil, že oni jediný dva z Ester vědí, co to se mnou dělá, že jim došlo, proč nebudou mít spoustu věcí a třeba technických nějakých nesmyslů, ale zároveň je tak jako vedu rovně tím životem, že odmítám ty komerční věci. A právě tam zmínil, že když k nám přijdete, tak tvůrčí období poznáte podle toho, že k večeři si můžete hodit korunou, že v tvůrčím období jsou buď toasty nebo vajíčka. A když není tvůrčí období, máte výbornou večeři a báječnou společnici. Takže to jsou, je to samozřejmě, asi nejsme tradiční domácnost, ale to neznamená, že bych se nepostavila čelem k tomu, co tvoří ten praktický život.
Mezi zprávami pro tento den mne zaujaly i tyto dvě. Před 95 lety se konala ustavující valná hromada firmy Československá akciová továrna na látky výbušné v Semtíně na Pardubicku. dnes se jmenuje Explosia. Vyrábí mimo jiné známou trhavinu Semtex. A další zpráva, před 100 lety se narodil Vasilij Zajcev. Proslavil se jako sovětský odstřelovač za druhé světové války, což znamená, že cíleně zabil rekordní množství lidí. U nás se teď znovu mluví o zavedení základní vojenské služby, dokonce pro obě pohlaví. Máte, jak jsme právě slyšeli, dceru a syna. Co vy na to?
No, co já na to? Mně vlastně, to by asi byl další téma na další román z pohledu Vlaštovek, proč toto všechno je nutné, proč žijeme zase v době, kdy ten strach visí ve vzduchu a zmotňuje se v různých formách, kdy mizí solidarita, nebo když existuje solidarita takzvaná negativní, že se musíme postavit tomu. A já jsem své děti vychovávala, abych to zase řekla konkrétně, a nějak to vyhrotila, tak pro mé děti například nikdy nebudou hrdiny, ať na jakékoliv straně lidé, kteří za války se nějakým způsobem, že válka nemá vítězů, pro mé děti vždycky budou hrdinové lidé, kteří jsou pozitivní. To znamená, když jde za války, já nevím, Charles Vinton, který zachránil židovské děti, nebo Esther, pro Esther jsou hrdinové lékaři v uskupení Lékařů bez hranic. Takže já jsem velice alergická na takové ty diskuze nesmyslné, jestli atentátníci na Heydricha, do jaké míry jsou to hrdinové, nebo to byl zhluk jakýchsi politických jednání v pozadí, nebo zda mašinové jsou a tak dále. To je vždycky v rámci jakési agresivity, kterou já bych si prosvětlila jinak. Takže zase, že se nám bude vracet povinná vojenská služba, to je zase téma asi na prosvětlení z různých stran.
Takže kdyby bylo referendum?
Proti.
Zahrajeme si. Telefonotéka se přehoupla do druhé půle a proti mě sedí ve studiu Radka Denemarková, spisovatelka. Co jsme to slyšeli?
Teď jsme slyšeli Jehudy Menuhina, což je zase houslista, kterého já mám nesmírně ráda, který hraje důležitou roli v knize Příspěvek dějinám radosti a je tam rozpuštěný i jeho příběh, příběh člověka, který se s tím životem taky popral způsobem, který já obdivuju. A pro mě je vždycky důležitý nejen to, co člověk dělá a výsledky jeho práce, ale i způsob, jakým tím životem jde, protože pro mě je i umění nebo kumš, to je vlastně celek, to je práce na životě jako uměleckém díle. A tento člověk vždycky se nebál vstoupit do různých diskuzí, nebo byl to první, kdo třeba na konci druhé světové války jezdil po německých lazaretech, aby upozornil na to, že zase dělení obětí podle národnosti je nesmysl. A chtělo to obrovskou odvahu. A byl to člověk, který se zabýval jogou, otevíral vlastně nová spojení a třeba i ty své příjmy dával do nadací na podporu dětí, které měly hudební nadání a pocházely z rodin, kde si je spíš pomučili, než aby je podporovali. A celý ten život je v tomto smyslu zcelený. A také to neměl jednoduché. Takže Jehudy Menuhin je otázka nejen hudební pro mě, ale lidská, proto jsem ho použila v té knize.
Mimochodem, byl to muž ušlechtilého zjevu, jak vypadal, tak hrál.
Ano. Ano.
Noc z 27. na 28. březen, neboli zpátku na sobotu, a hovořím o tomto týdnu, bude v mnoha knihovnách nejen České republiky patřit dětem. Jedná se jako už tolikrát o noc s Andersenem. Což mě vede k otázce, četla jste svým dětem, když byly malé?
Četla jsem jim zásadně a důkladně a dokonce si myslím, že to je jediná cesta, jak je přivést k literatuře. A pak je ještě jeden moment, že já neusnu nikdy, předtím si vždycky musím číst. A dokonce byly situace, kdy děti neuměly číst, ale viděli ten můj návyk, takže si aspoň listovali před spaním a vlastně jim to tímto způsobem zůstalo.
A dnes si čtou sami tedy?
Čtou. Dnes si čtou sami, ano. Dokonce to vedlo i k takovým, když mluvíme i o tom životě, že když jsem byla těhotná s Ester, tak jsem řekla synovi, že může vybrat jméno. On nesmírně si přál bratra, že si může vybrat jméno, pokud to bude teda chlapeček. A já, když to bude dívka, a myslela jsem si, že se spolu sedneme nad kalendářem. A on byl okamžitě připravený, protože tady jsem mu četla všechny možné ty řecké báje, pověsti. A on miloval postavu, která se jmenuje Herakles, takže si přál. Tak jsem byla nesmírně ráda, že se narodila Ester.
To mě připomíná, jak scenograf Svoboda říkal, že se rozhodli s manželkou, že dají dítěti jméno hrdiny opery, kterou ten den narození uvede Národní divadlo. A naštěstí hráli Šárku. Takže to šlo. A jak se s lety mění čtenářský vkus vašich dětí?
Tak samozřejmě já jen nechávám absolutní volnost a tam je taky vliv doby, je tam vliv kamarádů, je tam vliv třeba u syna je to velice potěšující, protože teď najednou ono je taky nebezpečné doporučovat. Já jsem udělala to samé, co udělal vlastně můj táta a myslím, že to bylo nesmírně chytré. On nikdy nedělal literaturu pro děti, pro dospělé. My jsme měli jako kdykoliv, jednu knihovnu a vlastně nějakým způsobem to bylo i zdravé, protože otevřete text, vy nevíte nic o autorovi a najednou vidíte, že psát lze jinak, žít lze jinak a objevujete si autory, které bohužel vám pak ten školní systém nějakým způsobem omezí, protože už vám je vykládá. Takže syn je teď hodně zaměřený na historickou literaturu.
Vy jste nedávno v rozhlase, Radko, řekla, čím složitější doba, tím lepší by měly být rodiče. Ale rodiče jsou dnes dětinští. Jak to myslíte?
No, já jsem... Myslím, že ta doba je skutečně nebezpečná v tom, že řada dospělých jako kdyby ztráceli nadhled, vědomí souvislostí, soustředují se neustále na, protože ten atak třeba té techniky, která se neustále mění a těch výrobků a všichni to tak jako dohání, všichni se soustředí na to požitkářství, nebo já to zjednodušu samozřejmě velice na adrenalinové sporty, na ten povrch, ale najednou očekáváme od našich potomků, že se budou chovat způsobem, jak my se ale nechováme. A moje zkušenost s vlastními dětmi je taková, že člověk nejvíce vychovává, když nevychovává. Děti mají senzory, děti vnímají jinak a samozřejmě pro ně je důležité, jak se kdo chová, ne to, co říká. A to je to moje téma, že ten jazyk občas podvádí, že ten jazyk nedostačuje a že naprosto jednoznačný jazyk, který nikdy nelže, je jazyk a paměť těl.
Trestala jste někdy děti tím, že jste jim brala knížky?
Ne. Já jsem vlastně, mám pocit, netrestala nikdy ničím, protože mám pocit, že vždycky nějak každá situace je důsledkem toho, že to dítě si s ní neví rady. Takže to, že zlobí nebo je vzteklé, nebo a puberta sama o sobě je důležitá. Tam člověk zase musí ustát to, že je nejnemožnější rodič a člověk na světě, protože samozřejmě i ty dospívající si nevědí rady, co s nimi dělají hormony. Už se ví dokonce, že i ten mozek v této době, všechny ty synapse tam dozrávají. Takže mě šokuje, že spousta lidí, když mají děti v pubertě, tak je trestají za věci, kdy naopak ty děti jsou pomučené tím, co prožívají.
Ano. Mají krátkou paměť lidi.
Ano, velice, velice, velice.
Vy často mluvíte o nekompromisní pokoře. Můžete uvést příklad, co je nekompromisní pokora?
Ano, to je zdánlivě protimluv, ale ta pokora je důležitá třeba v té práci. To znamená, že ke každému tématu, které mě trápí a které já se chci prosvětlit tím vymyšleným tvarem, tak ta pokora je v tom, že začínám od nuly. Tam je důležité, jako kdyby předtím jsem nic neudělala, tedy stojím nad čistým papírem a nějakým způsobem reagovat na tento svět. Zároveň zase mám můj materiál, jsou jenom slova, která samozřejmě už byla přede mnou, ale nad těmi slovy musím stát s bičem. A ta nekompromisnost je v tom, že když nějaké téma otevřu, nebo ten k tomu tvaru, tak musím všechny ty roviny mít v hlavě a jít až na dřeň, neuhnout, neulehčovat si to. Protože jenom takovým způsobem má cenu psát.
A stane se někdy, když hovoříme o tom psaní, že se to zadrhne a že vám to nejde a nejde?
To se samozřejmě stává a v takovém případě já to nechám. A ono nejdůležitější nebo nejtěžší fáze je fáze promýšlení. Ta fáze psaní je vlastně ta až poslední fáze. A pokud to nejde, tak samozřejmě dělám jiné věci. To nechci. Já poznám také, když tam není, já tomu říkám energie, nevím, jak to mám nazvat. A pokud tam ta energie chybí, tak stejně ty stránky bych vyhodila. Takže ten moment nepíšu. A já vždycky vím, odkud kam a jaká témata mi tam prorostou. Nebo když chci, aby kniha se dala číst různými způsoby, různý příběhy, tam člověk má najít. Má se možnost, aby ta kniha byla čtena i jinak a v různém věku, tak to všechno musím udržet samozřejmě v té mysli a to je těžké. A mezi tím jsou ale ještě, a ty fáze mám velice ráda, takzvané intuitivní, kterým říkám intuitivní, zase nemám proto jiné slovo. A to jsou fáze, které jsou taky vzácné a ty mám ráda. A pak, když to nejde a je to jenom psaní, tak by to byl jenom popsaný ušpiněný papír a to já sama nesnáším, takže v tom případě dělám jinou práci.
Slyšela jsem vás mluvit o vlídném a přívětivém světě. Jak vypadá, respektive jak si ho představujete?
Já si ho nepředstavuji, já se ho snažím žít. Ten vlídný přívětivý svět je v tom, že člověk nepouští do svého světa to, co mu druzí vnucují, tím, že se snaží vidět pod povrch a chápat systém, ve kterém žijeme, ať je to systém z hlediska společenského, politického, takzvaně intelektuálního. A ta nekompromisnost je i v tom, že se snaží o dialog a pokud a tím pádem se do svého světa pouští jenom osobnosti, které se také nebojí. Říkám to trošku složitě, ale neříkáte. Je to asi jediná cesta, protože my ten svět nezměníme, můžeme ho změnit svým chováním a tím, že se budeme chovat jinak. A samozřejmě já sama na sobě vidím, že to jde, protože ta společnost nebo ten tržní způsob myšlení vyžaduje omezené a velice sobecké jedince. Takže to, co já mám ráda, to znamená solidarita, nebo přátelství, nebo vlídnost, nebo ten respekt ke každému, tak to najednou pro ten systém, ve kterém žije, je neuvěřitelné nebezpečí. Jako kdyby to bylo najednou království anarchie, které ohrožuje, ale to je pro mě ta lidskost. A proto jsem jako zásadní slovo pro svůj poslední román omyla slovo, které je velice už konzervativní a takové pro spoustu lidí zastaralé, ale já mu chci dát nový význam, a to je slovo humanismus, co všechno do sebe může nabrat, ale to slovo se skutečně musí omývat k původnímu významu a potom teprve ukázat, že když se různá slova vezmou za ruce, co všechno za pokoje za nimi se rozsvítí, co všechno přinesou v této době.
Poslechněme si, jak zpívá zpěvačka, která si říká Zaz.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Dospívala Zas a nám se dovolala paní posluchačka. Rádi vás vyslechneme.
Dobrý den, tady je Marie Hakenová. Já vás obě moc, moc zdravím.
A dobrý den, milá paní Hakenová.
Děkuji za to, co říkáte. Myslím, že váš pořad by se měl reprízovat, protože je to v této době velmi potřebné. A velmi si vážím té práce, kterou děláte vy, paní Jano, a paní Radku uctívám od doby Petra Lébla, protože jsme se v té době potkali. Myslím si, že je to, tak jak říkal Honza Malíř, všecko krásné a potřebné pro tuto společnost. Děkuji vám moc.
My vám taky.
Děkujeme.
Děkujeme. Naschledanou. Tak, tady je telefonotéka. Zdraví vás Jana Klusáková a náš host Radka Denemarková. Spisovatelka, literární historička, scenáristka, překladatelka, dramaturgině, nositelka snad všech existujících českých literárních cen a matka, která sama vychovává dvě děti, ještě pořád sama.
Vy mě neustále nutíte, abych ano, sama, a tak to zůstane. Já si myslím, že bylo důležité, že oni ve mně mají jistotu, kterou jsem jim nikdy neznejisťovala, a jistě očekáváte, že já ze soukromí neprozradím nic.
Ne, to já ani nechci, ale táži se vás přesto.
Sama.
Ani z literatury neznáte takového, kterého byste přijala pod vaši střechu?
No, rozhodně pod střechu nikoho přijímat nechci, protože já jsem si svou nezávislost nebo takovou tu svobodu k práci a myšlení docela těžce vydobila. Takže se jí vzdávat rozhodně nechci, a třeba formy partnerství, pokud na toto narážíte, tak ty můžou být různorodé a neznamená to, že ti dva jsou pod jednou střechou.
Já jsem vás touto otázkou poprvé dráždila, je to asi 2 roky, tehdy jste se právě vrátila z Číny, kde jste úspěšně četla ze svých knih, a teď jste doma velmi čerstvě ze Sorbony včera večer, že? To je z Francie. Tak co, jak tam bylo?
Já jsem se vrátila zase plná energie, protože jak jste říkala, nebo jak jsme si mluvili o tom vytvořit si svůj paralelní svět s lidmi, se kterými si třeba rozumíte, nebo je tam respekt, mně se líbila diskuze. A byla to diskuze o knize Příspěvek dějinám radosti, protože teď, abych řekla správně jména, diskutovala jsem s Jeanem Badenem a byl tam také překladatel knihy, který se jmenuje Kašpar Páleníček a je z té slavné muzikantské rodiny Páleníčku. A lidé, kteří přišli, a ta diskuze byla nesmírně otevřená, chytrá, a najednou se mluvilo o té knize v souvislosti s tamními ději, to znamená, že oni si zase vybrali takové ty mé úvahy o tom, co to znamená, když člověk vyroste v nějaké kultuře, v nějakém náboženství, jak se zbavit určitých nánosů předsudků, když se přesouváte do jiných kultur, a jak to vlaštovky teda vidí, abych to řekla zkráceně, a zároveň celá ta diskuze se nesla v té paralele humanismu a v paralele ke knize Jana Amose Komenského Labirint světa a ráj srdce. A veliká diskuze byla samozřejmě o tom, jak jsem zakomponoval, jak se podařilo zakomponovat pro ně teda do té knihy tu moji polemiku nebo ten můj názor o jazyce, jak o něm psal Ludwig Wittgenstein a Bertrand Russell. Takže pro mě to bylo nesmírné. No, když máte partnery k diskuzi, kteří jsou hluboce vzdělaní a zároveň nemusíte určité věci vysvětlovat, ale rovnou diskutujete, tak to je dár. To je dar.
Máme tady zajímavé 3 otázky od paní Lenky Holíkové. Přišly na naší adresu reflektor@rozhlas.cz. A paní Holíková píše: ráda bych se Radky Denemarkové zeptala, nakolik jsou autobiografické vlivy v jejich knihách?
Tak samozřejmě, vždycky je to, ten příběh je vymyšlený, protože já mám rád, je to takové antropologické studium, ale vždycky tam samozřejmě jako do trichtýře napadá, i čím žiju, ale to jsou drobničky, které se tam odrazí a jsou důležité, protože to je i také, každá kniha je doklad mého já v tom kterém věku.
Za druhé, kde bych chtěla být za 10 let? V povolání, ale i na kterém místě?
No, v povolání já bych ještě ráda měla čas, protože nikdy nevíme, co na nás život chystá. Já bych chtěla, aby mi to myslelo, a ještě abych stihla zpracovat témata, na která myslím, a zkusit, aby ta čeština ukázala, co ještě umí protože je to poměrně mladý jazyk. A kde bych chtěla být? Mně v této fázi vlastně je jedno, kde jsem, ale já mám nesmírně ráda ostrov Amrum na severu Německa u Dánska, tak by se mi líbilo třeba mít více času. To už ty děti vlastně za 10 let i Ester bude stát na vlastních nohou, nebo děti, takže budu mít asi i větší volnost pohybu, takže to by se mi líbilo být tam delší dobu.
Třeba vás děti zaměstnají jako babičku.
Nestrašte.
To je radost.
To se může stát, ale ráda bych to měla aspoň nějaký výdech. I když jak se znám, tak samozřejmě budu zase babička na plný úvazek.
A ještě Lenka Holíková se ptá na témata, kterým byste se ještě ráda věnovala, anebo naopak vůbec se jim nechtěla věnovat.
No ono si člověk nevybírá, ona ta témata mě doženou, protože ta doba ta témata přináší. Asi nechci prozradit všechno, ale určitě se v té poslední knize odrazí to, co se děje ve světě, a zároveň se tam odrazí, na co já myslím, co mě trápí. To je zase otázka obětí a zároveň jev, který je pro mě fascinující, a pozoruju to na generaci svých dětí, že nám to dorůstá generace, která tu zkušenost má z druhé ruky, to znamená z médií. Jako kdyby dříve to bylo tak, že umění napodobuje život, a dneska to je tak, že život napodobuje umění a média bohužel a ten povrch, ale samozřejmě život samotný každého dostihne. Tak jenom je to téma, co to dělá s vnímáním, proč mizí metaforické vnímání, proč když jsme blahobytná společnost, tak paradoxně jevy jako solidarita mizí, a co se to děje s myslí současného člověka.
Vy jste před chvílí řekla, doufám, že mě bude ještě sloužit paměť, a to mě vede k poznámce, že dnes, zítra a pozítří si můžete všichni, kdo nás posloucháte, na několika místech republiky, včetně budovy Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech, dát odborníky bezplatně vyšetřit paměť. Vyšetření je spojeno s projektem Týden paměti, který organizuje Česká Alzheimerovská společnost. Měla byste, Radko, milá, o takové vyšetření zájem?
No já myslím, že ne. Já myslím, že ne.
Radši ne.
Ta paměť je taky velké téma, protože já nevěřím třeba knihám vzpomínek, protože ta lidská paměť se velice ráda snoubí s fantazií a každý si ten svůj příběh upravuje podle toho, co například konstrukty historiků nebo ta společnost vidí jako pozitivní nebo negativní, a je to také velké téma.
Česky se tomu hezky říká lakování na růžovo.
Ano.
Ještě jenom poznámka, že v Českém rozhlase je to vyšetření pouze pro zaměstnance rozhlasu. Půjdu se tam podívat, jaká tam bude fronta. Kdo je váš první čtenář toho, co napíšete?
Redaktor. Já vlastně ten text dávám z ruky, kdy já vím, že to je můj strop a že to je z mého pohledu hotové. Redaktor a samozřejmě nakladatel.
Tak si zahrajeme. Love me, love me, she do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild as a wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, wild as a wind. You touch me, I hear the sound. Thank you.
kiss my life begins. You spring to me, all things to me. Your life itself, like a leaf clings to a tree. Oh, my darling, cling to me, for we're creatures of the wind, wild as a wind, wild as a wind, wild as a wind.
Přišel nám tady takový krásný e-mail, to neodolám a přečtu. Vážené dámy, dnešní rozhovor je slastný pro duši a hlas paní Denemarkové laskavě opojný na poslech. Srdečně zdraví Miroslav Schauer. Znáš pana Schauera?
Neznám a je to pro mě trošku šok poslouchat taková slova, protože většinou jsem se v životě načetla spíš agresivní výpady na mé psaní, takže to je radost.
Tak děkujeme mnohokrát.
Děkujeme.
A co jsme to hráli?
To byla Nina Simone, to je zase zpěvačka, kterou já mám ráda nejen za to, jakým způsobem je nadaná, jak zpívala, samozřejmě už nežije, ale jakým způsobem prošla tím životem, protože ona byla nesmírně i angažovaná v boji za černošská práva.
A co si zahrajeme teď?
To je další zajímavá ženská, Marianne Faithfull, která je takovou osobností spíš kontroverzní a moc mě mrzí, že když se o ní někdo zmiňuje, tak jenom připomíná, že byla v 60. letech milenkou Michaela Jaggera, ale to je člověk, který je nesmírně muzikální, nesmírně odvážný, je nenadaná zpěvačka, hudebnice, ale i herečka. A nebojí se různých témat zvláštních, která zpracovává ve svých textech hudebních.
Ano, tak se těšíme.
Doctor, please. Oh, doctor, please. I drink and I take drugs. I love sex and I move around a lot. I had my first baby at 14. And yes, I guess I do have vagabond ways. Yes, I guess I do have vagabond ways. Oh, doctor, please. Oh, doctor, please. I think you've made a mistake. I'm fine and I don't need people. You don't understand all my choices. But yes, I guess I do have vagabond ways. Yes, I guess I do have vagabond ways. Please don't lock me up. Please let me stay free. If you let me go, I promise I'll never come back.
I'll take a ship across the sea. I'm young and poor, and yes, I'm afraid. But I'll stay myself and keep my vagabond time ago. They took her child away and she was sterilized. She died of the drink and the drugs. And yes, I guess she kept those vagabond ways. Yes, I guess she kept those vagabond ways. Yes, I guess she kept those vagabond.
Tady je telefonotéka, telefonotéka ve Vltavě a naším hostem je Radka Denemarková, spisovatelka. Spisovatelka, která je úspěšná doma, ale bohužel, tedy bohužel asi bych neměla říct, protože, ale ještě mimořádněji v zahraničí, protože vaše knížky se překládají do 15 jazyků. To je jeden až žasné, například do čeho?
To jsou knihy a eseje. Ono se to často, to jsou texty, teď ještě přibudou dva jazyky, takže bude 17 jazyků. Letos vychází ve španělštině dvě knihy Peníze od Hitlera a Já pořád o to tluče a ve švédštině Peníze od Hitlera. Takže to je veliká radost. Je to samozřejmě zase veliká práce, protože ohlídat ono velice nesnadné překládat moje texty, já to vím velice dobře. A jak jsme mluvili o tom, že člověk má, já si vážím i těch redaktorů anebo nakladatele a nezapomínám na ně, tak nezapomínám ani na překladatele, takže když jsem dostala v Polsku nebo v Německu literární ceny, tak jsem vždycky těm organizátorům řekla, aby byly součástí ceny i ty překladatelky Olga Černíkov a Eva Profousová. Všichni byli nesmírně překvapení a já jsem myslela, že zakládá novou tradici, ale ty ceny, když je dostali autoři další rok, tak zase tam byli jenom autoři. Takže ono probojovává tu spravedlnost na všech frontách je těžké.
A řekněte prosím, do jakých jazyků, kromě takových těch běžných?
V dánština, esej v čínštině, angličtina, němčina, v maďarština, francouzština, to jsem si měla vzít celý seznam, ten vám ještě můžu poslat, hebrejština.
To vám ale blahopřeju. Je to běžné? Já myslím, že to dnes v české literatuře.
Já nevím, mě to samotnou překvapuje, ale ukazuje se, že jak jsem mluvila o tom humanismu, nebo o tom, o těch protože literatura má luštit, nebo já to mám tak, jako kdybych luštila hádanku zásadní a ta hádanka je, co to je člověk. A ukazuje se, že jisté problémy, které jsou ve vzduchu v současném světě, tak jim rozumí všude. Ale musí z toho být cítit, že přesně, že člověk neuhne, nebo že to je jinak, nebo že tu literaturu bere vážně.
Vy často jezdíte na takzvaná čtení do různých zemí. Vyprávět, jak to probíhá.
To je pro mě nesmírný dar, co se týká toho praktického života, protože to mě také jako z valné části živí. A součástí smluv nakladatelství zahraničí jsou i čtení, na které musím potom jezdit. To jsou různé literární festivaly, diskuze. A v různých zemích je to různé. V německy mluvících zemích, v Rakousku, Švýcarsku, Německu, tam je to obrovská tradice, tam je síť literárních domů, tam je to také nějakým způsobem, i ta kulturní politika má to hlavu patu, to znamená, že se sypou peníze právě do těchto institucí, oni mají peníze na nákup knih, takže tím pádem je nakladatelství prodávají, takže to je takový koloběh. Pak jsou v Americe třeba, tam je to zajímavé, tam je to na síť univerzit, takže ta čtení jsou v rámci univerzit, kde mají zase velké prostředky a ty knihy potom spadají tematicky do různých diskuzí, které se týkají obecně třeba evropské literatury, protože pro ně ta Evropa je malá. Takže každá ta oblast, a pro mě je to nesmírně důležité, protože zase ty knihy jdou tím světem a dávají mi zpětně obraz o tom světě, že něco jako národní mentalita skutečně existuje. V čem ty lidi omezuje, neomezuje, co to znamená, zda jsou ty národy schopné se dorozumět nebo nejsou. Takže to jsou takové jemnosti, já tomu říkám drobničky nebo mikrosituace, které mi říkají mnohé, a třeba ten čínský prostor, já jsem smetla veškeré představy, které jsem o tom měla, a myslím na to velice, protože ať chceme nebo nechceme, nás to ovlivňuje.
Jednou jsem, to už je, nevím už kolik let, hodně, mě vzala Hana Hegerová na výjezd, měla koncert v takovém menším českém městě, a když bylo po koncertu, tak to publikum u vytržení, protože ona je taková perfektní ve všem, prostě lidi nosili dárky. Nějaká paní přinesla, vím, že ořechový dort, takový narvaný ořechama. A myslím, že dostala i prstýnek a prostě a tak. Taky dostáváte dárky?
Dostávám, ale spíš se mi to stává, že vždycky po čtení nebo mi někdo napíše a chce se mnou sejít soukromně. A měla jsem dva zásadní zážitky. Jeden byl v Bayreuthu, Edith Berglová, která mě vzala domů a vlastně celý svůj příběh, který v sobě nosila 60 let, mi přeříkala a nevěděl o něm ani její manžel. Takže to bylo nesmírně, ono je to pak taky emocionálně nesmírně náročné. A tady v souvislosti třeba, když mluvíme o té poslední, ono u každé knihy se to děje, a v souvislosti s příspěvkem Dějinám radosti, tak jsem dostala, jednak jsem dostala náušnice v podobě vlaštovek, což mě nesmírně potěšilo, a taky prsten, a zase je to souvisí s tou katarzí, protože to třeba byla v tomto případě, může to snad prozradit i čtenářka, která na základě této knihy se očistila, osvobodila, jako kdyby někdo pojmenoval její příběh, ona si to na něj samozřejmě naroubovala, kdy zažila velice těžké, před 10 lety velice těžkou situaci, se kterou jí nikdo nepomohl.
Tak vám přeju ještě ten ořechový dort. Hostem telefonotéky dnes byla Radka Denemarková. Děkuji vám mnohokrát.
Já děkuji za pozvání. Hezký
a
den.
S vámi se, milí posluchači, loučí Jana Klusáková. Teď vám ještě zahrajeme a jako poslední skladbu Radka Denemarková vybrala Johanna Sebastiana Bacha. Bude to úryvek z klavírního koncertu číslo 5. Hraje von Chang.